RCF.
Buez an dud, buez ar vro an abaden kiniget gant Pauline Daniel.
Digemer mat diar c'hol en abaden buez war RCF pen ar bed. Da lida an nolzen ne meus be c'hoan pedi rio tad job, digemer mat job.
An ara?
Ya, ma tre gant
ar. Ma, da ou ya.
Setu ar mizman eo be lidet o deiza bloa, da ou igen vloa, ya wang flam ben a fin?
Pevar.
Pevar ugen vloa, ya.
Pevar ugen eo, ya. Yo en flan martezi, med bon, ar skuiz der an ve santet me mestra.
Hag ebe, ive, lidet deiz a bloa a mini levenez.
Ya. Yeah.
A da ganver an deiz a bloa man, peus oret ur brezegen di war ben zent breiz. Un ti gare o evidon lakad ar goz war zent breiz. Setu arog lakad ar goz war no me mestra, e mi cherchoan gouzout un tamm hiroc war breiz penoz eo bet a vielet breiz. Traze oa tro dro a c'hwervet kantvet me gavdin.
Ya. Yeah. Beze heller lavaret dre vraz eo kroget war dro ar blavechou pemkan.
Yeah.
Aga ez eus bet da c'he daou an bloaz dalvoudeg ez braz evit ar vro. Da lavar edeo, redeo gouzout e oa bet avielet breiz veur, pel a raok dija. Pe gwi revelom un den giz San Patrick aga oa ar Breton. San Patrick o von da vro iverzon gizeskop, da lavar edeo vid an neil gwech, e pe varhan daou a tregon. Hag e a lavar en e gofesion e a lavar e oa e dad diagon, hag e dad koz a oa belek. A pez hag a sa hanom diustu er pe var e kanvet. Hag beze wezer ouspen, war dro trihan deg, ez eus bet ur sert konsil e arl e traon bro Halia, traon bro France, erio, hag e oa eno tri eskop breton. A pez a lavar e oa dija ar feiz kristen an avezet mad e breiz veur, war dro ar blavechou trihan. Setu, heller sonjal diustu, ar bretonet hag a zo deud amañ. Er pempet, eme dreistol er c'hwervet a seizvet kanvet, a oa kristenien dija kalzan ezo. Pas an ol marteze, me kalzan ezo. Hag andraze eo a zo bet enfin, eus roet tro da emban an aviel amañ. Rag a furchadennou a zo bet gred ken koulz e kemper hag e karaez hag e nurbern lerchioal eus amzer a romaned amañ, no deus diskouezet tra gristen e bet a raog a blavechou pemkan. E... Kemper ez eus bet kavet, just me gaftin eo e Kemper er merk war en tampot pri, hag e karaez un drabenag evel seie, me setu tout. Setu apiz ne raket kalstra, ne voa ket a gristenien er vro dar mareze. Ar gristenien a zo deuet eus breiz veur. A dreistol eus bro gembre a kerneveur. Hag an draze, beze heller lavaret e var dro ar blavechou pemkan. An tamm e diarog a goudeze betek seizkan dre vraz.
Se tu tro ar blavechou pemkan ar marese an dud a oan chom dreistol war ar mechou be oa dou ger ben ar fin epken kareiz a kemper.
Ya, kerio, ya, a c'hoaz ne oan ket kerio braz. Bez oa an ebet kerio al, an aoud a reer kerilien, hag a oa war an en braz, an en roman hag a se eus karaez betek an aberach. Bon, med oa ket a gerio golzavaret. hag a pez a zo c'hoarvezet eo e breiz veur eo en em gavet ar zaouzon. Anno deus kebet morse brud vad e touez ar bretonet, hein? Lavaret a veze gwechal ar zaouzon miliget. Draze veze lavaret pa veze la komze deus ar zaouzon. Hag san gweltas en eleor de exidio Britannie a lavar e oa ar vro drebet gant an tan eus ur mor d'ar mor al da lavar e deo eus ar mor en tu deo hag betek mor iverzon. Hag e bet spontus awal ar surmad ar brezel e tre bretonet brezveur hag ar zaouzon. A tam a tam a vretonet a zo bet kaset varzu an tu kleis. Evit, bon, savet eo o buez per liesa. Hag le alo da ne zo dar poense neuze a zo deuet amant da vreiz. Bon, diez e displega an draze e pe menut, med drevraz e heller lavaret vardro ar blavechou pemkan e bet gwezet e breizveur, dreistol e brogambre hag e kerneveur, e oa plas amant e breiz. Hag kredabraz o ken ez eus bet un emgleo e tre Clovis hag ar bretonet, evit ma helfe ar bretonet en em stalia, e teir ger giz ma veze lavaret ar poense, e amant e pen ar bed, aouchou an arvor, loden uela eus il a gwilen, hag evel just bro venet. Atam matam e o deuet ar vretonet eus an tual betek amant. A kalz eus ar reazo deuet a oa mener. Ar vuez a vannach a oa a bouez braz e bro gembre. An ta deus ar vener e heller lavaret eo santil dut. E a geye neus greet skol da bavar a gazo an avezet mad san Samson hagen neus savet manati dol, San Paola Leon a gazo anavezet ma de bro Leon evel just met pelor ye rag dar poense e noa levezon var ar peza an ver irio bro dreger a San Briek, hag entrede a oa San Gueltas, an inie ne savet San Gueltas ar ruiz, hag ar pevare a oa an eni a zo deuet da veza san patron brogembre san dewi, David, hein, divi giz ma vez lavare d'amant. Setu a reze a zo deuet gant tudal e buez San Paolo a Leon e lavarer e oa deuet gantan dan ne beta pevarzeg belek. Hag a oa mener va ar memestro. Hag a zo en em staliet en tammeil e pebler er vro. Da skwer, San Paolo a Leon. A de bet savet e un bet desket de gant sant il dud e vanati en e vanati a chan il dud vaur giz ma lavaron e bro gembre lan il dud veur. San Paolo a Leon a deux amants da vreis met dre kerneveur. Hag an tre sanezan a gaver emeur alec e kerneveur. A dreistol ez eus ar barez hag eus o gweslet dezan hag eus o anvet Paul e kichen penzans. A Paul a deux eus penzans betek en ez eus a hag dar poense dre ar skri don eus hag eus ob eskrivet gant ur monok e landevenek e eiskant pavar a pavar ugen, dre ar skri tse e wezer e vizi laket un devez hag un nozvez gant ar vag evit don eus penzans betek enez eusa. Hag eus enez eusa da houde eus eto yo varando ar braz. hag an eus an trez an ezan e Lambol Plouarzel, Lambol Guitalmeize, Prat Paol, geheller kender e levelse, betek Castel Paol hag en ezvaz, lec'h meo en em staliet. Setu ur skwer. A peguir e oa deuet gantan menech, a reze a zo en em staliet an tamedie peblech. Da skwer amant e brest e heller lavaret, lam bezelek a zo kred a braz lan podolok ar breur eus San Paul. Pares San Marc e brest a varahadast koz e, ga, e kaver menez sant Inyo. Inyo a zo unan eus diskipien San Paul a lern, hag a erroio da houde e anno da plou Inyo, hag hag heller komz c'hoaz eus meur a inial, san chaoua da skwer, hag san laouenan e tre laouenan na pe da pedal.
Setu job an irien pazin en em gavet amant ar amonkezen d'ar marese. Ben a fin, oa keken diez evito peguer ar zevenadur ar riez, oa keken disavel vid ar vretonet ba, ba breiz veur a ba breiz bin pe
non, dar poense, ya, ar, bon, dar poense oa anvet bro ar vorek, ar riez oa kred a bras tos da vezar memesini, med ouspense ne oa ket kalz a dud dar poense ar bro. Ar vro, oa ket en emzavet en dro, goude a reuz braz a oa bet e fin an eilvet kanvet amman e breiz. Hag gouzout a reer mad, a pez en oa great pinvidig ez doar nenez da skwer a perno neus an drazi ar seurt niog man hag a vez e great e doar nenez an drazi zo bet echu goude a reuz braz a zo bet e daouhan pemzeg a treugen an nol tiegezioù roman a zo bet devet d'ar poense hag ne ket deuet en dro ar binvidig ez er bro bez e wezerie l'er giz er menez are a len vraz a zo e ermenezare, ben, dar poense, gant dar studio a zo bet kreat, gant a bleud a penaons ar bleunio, e oezer, e oa betek ar mareze, e oa e pebler ed da la varedeo guinis ker segal a traou evelse. A da houde eo doe d'ar vro se da vez a gouez. Setu ne oa ket kalz a dud ke ner vro, hag a re a jome a en em guze a c'hoajou. Setu a pez o deus bet da ober eo en em stalia, gwella ma helen, en em jikour, evit an draze hag a liez peguir kalz an ezo a oa kristenien, ar zulvez kenta da houde mazinen em gavet amant er bro o deus enem houlenet, me a piou la ro ar beden der merio, da ouz hag ez eus ur belek benag amant tro dro, me ar manach a zo ben, de om de gaout a gantan e vo gred ar beden d'ar zul. Evel se eo tam a tam eo bet kristeniet ar bro.
Bede o be, Kristeniet, just avoir job tam a tam da la rede ar izio koz keltiek a zo be me mestra doujet, belim be Kristeniet tam a tam.
Me vare un, kalz an ezo, da ze zo skler. Beze oa be da tao, bon, er bet keltiek koz, e oa doujan se vid an dour, dreistol ar fenteniou. Gouzo da rez pa vez... ganet der bugel, pa vez ur ganet digez benag, vez lavaret e brezonek, ah, ben torret eo dija an dour. An dour a vit ar bretonet a zo bet atao si na vuez. Setu, ez eus bet ar seur doujans atao e vit ar fantenio. Mat, e vit ar christen An dour a zo yez sin ar vadichan, ar vuez nevez roet deom gandoe. Setu, ne kebet diez mon eus ar hiskoz d'an doare nevez da vere d'an traou. Hag evit kalstraou e bet evel se. Ouspenze evit ar geltet dre vraz a leor kenta evit an aout doue ne ket ar Bible. Ne o ket an avial zo ken a leor kenta eo an natur. Hag an draze a oa don e kalon an dud hag a zo chomet. Betegen. N'ozon ket pe gaide pa do c'hoaz, met betegen eo guir ezeuz en an dondet d'ur seurt doujans evit an natur. Hag an natur a gomz de an meus. 40 ans à autre doué.
Non, mais ce n'est pas la garçonne de profa de Jésus qu'on a l'in d'Alléluia me le dit en nous. Non, mais ce n'est pas la garçonne de profa de Jésus qu'on a l'in d'Alléluia me le dit en nous. Et mi donc nous serait le drap au varol fait les jours de spardon net. Amen, en Jésus, en Zalbert, un bon doué bien. Et les dons de ces deux paroles, fait les jours de ce pardon net. Amen, en Jésus, dans un verre, un bon doué bien. Prie juste au guédau, prie juste au guédau. Car on teste au et les bidons ont pris juste au guédau. Prie juste au guédau, prie juste au guédau. Car on teste au et les bidons ont pris juste au guédau. Non, meus na gaou na gachon da brofa da Jésus qu'on a harin alléluia me le dit en nous. Non, meus na gaou na gachon da brofa da Jésus qu'on a harin alléluia me le dit en nous. Et mes dons nous reviendra au parol fait les jours de ce pardon et amen au Jésus aux albert à ton doué béo. Amen, oh Jésus, aux albert, à gondou et béo. Prie juste au guédau, prie juste au guédau. Car on teste où est l'évidence, oh prie juste au guédau. Prie juste au guédau, prie juste au guédau. Car on teste où est l'évidence, oh prie juste au guédau.
Nagaor nagachan war er sef pen ar bed en abadin buez ar gant aouen gant a laskan. Setu erio asemblez gant in er studio job an irien, ma da je job roas.
Ya, mandara.
Setu just a ro gant eus laket ar goz war war estor breiz en tamm penoz eo bet a vielek gant bretonet bro breiz veur e tro dro a pemkan, pemk bloavez pemkan. Ba breiz eve klevet a liez ve lavaret ez eus seizent diaz ez urien ben ar fin ar gristen ar gristenien anman ba breiz men ne oa ket ar re nemeta be oa re wali hag in martezen e betoc an avezet?
A pez ave fe re de lavaret diostu eo ar re a zo deud er pen kenta hag a oa mener, o deus lesket eo o anno e lerchiou. Hag a lerchiou se eo a lannou. Nous on ket pet kan lann a zo e breiz izel, me bez ez eus.
Neus e bezo en difor etra lann hag ar plou.
Ah, ne ket ar mem estra. Me a lann a zo ur manati bihan. L'air ma hel beza, ur man ar peza ou pe dri, pe... Bon, ave chou spen, ne, pez ne met son jale l'an devenek da skwir.
Ma... L'an warne, l'an...
Ya, ya. Hag a l'an nou se, ba, vid rei ur skwir deor, ma kemerom ar garten eus departament pen ar bed, hag ma kemerom a c'horn uela a ze kostez... Guit almeze, lakom. Var an tachat doua raze a gara pem var nugen kilometret ir der a pemzek ale dandet e zeus dan ebeta trizeg lan a tri blou. Triseglan a pez a lavar ez eus instank er vroze. Ma a labor a vise da ober evid o, bon, ol lerchiu breizizel, hein, hag e becham fer sueze da wala. Ar plou a zo en draven a gal, evidomme ar plou, ar ger plou a de eus er ger latin koz, hein, plebe, hag neus roet ploe, ar stumou koz a gaver a tao eo ploe, la, la kom plou vorn a zo ploe maorn, hag ploe a dalvez ar boble. Poble maorn, evit plou vorn. Plou gorvez te kichen, gui gorvez, ben, plou gorvez a zo poble gorvez. Evit chom er mem ez bro, penans ploe nan a zo ploe menoen. Plou eskat a zo ploe reskat. Da la vare deo, an ini en savet ar barez se, ar barez a zo neket un tachat douar da genta, ar barez a zo ar boblet. Ar boblet tud tro dro da unan benag, hag en eus unan e dan ezo. Hag evel se eo er anker kompren an traoù. Met al lan nou, a zo kaz niver usor ege d'ar plouioù. Met dija pa veler karten ar plouioù evit breiz izel eo souezus. Bez ez eus an ezo e pebler. Mm. Ya. A vechou evez la varen daoust a plou a gwik a zo ar memestra. Ben, ar ger gwik hag avez implijet kalz e broleon evit kalz lerchiou. Hein. E pen kent a c'hantvet diveza evez egre a troaz a chem e guit almeze e tre mont da blou d'almeze a mont da vit almeze. Ar gwik a do eus ar ger latin vicus hag a dalvez ar geriaden. Setu ar ger plou a zo ar boble en ebez, en ebez. Setu a ze mont da blou d'almeze a zo mont da barez guit almeze a mont da vital meze a zo mont d'ar bork. Setu a c'hem a veze gret. Metam a tam ez eus ur ger hag a zo chomet hag ne vezket implijet egile. Vezket lavaret plou lan, lavaret evez guig lan. Kouskoude e oezom gant skridou koz e oa plou lan. Vezket lavaret plou bavaz, lavaret evez guig bavaz. Hag a heller kender hel evel se. Gant an noyou ar plouyou hag ar gwekou dre breizizel a bez.
Ya. Set du distron mentan war neuze a ar zent, an diaze zourien ben ar fin a religion kristen oman ba breiz. Da la
an, an diaze zourien kenta
ya.
Eo ar vener. Pa vez komzet eus ar zeisan hag o de savet eskeptiou breiz, an draze zo en drabenag hag a deyo kalz divezator.
C'est tu arvener et roi roi avec quand vet pe arok memes.
Non, roi vet seis vet a gekendal ho. Met vardro la com eis cantanter et vous savez esceptiu et doare brohal. Bete garpoense et waque da esceptiu et doare brohal. Beze wa levezon urzan bras la com San Paul a Leon evit domnonea a bez koul zavaret. Pa buez San Paul a Leon a zo anvet penaos San Paul an domnonean. Hag an domnonea a zo anternoz breiz. Setu eus pen ar bed eus eus guit almeze lakom bete kichen dol tout an draze a oa Avro levezonet gant Paul a Leon, dvete garpoense. Pedost, setu. Hag a pez a gonte a oa a ler. Ar bobl a oa a ze bodet tro dro da unan benak. Hag a veve a glaske beva a ervezon a viel a chikour an dud da veva a ervezon a viel. Hag an a da oa lach eo ar venech aux deux chicour et calz en dud d'enem stalia ervro. A blambordazé au chamé do anno, betegirio. A gezezer bern l'anno, a gazou go anno. Ndraheo andras wezus a ebreis. Aga mardeo enem staliet ar feis kristen ebreis eo dre a lerchiu biantse. Neke deue de zahuel, neke de nesko ben ne savet or parechou.
An du leo nezi.
Ya.
Gant o feis ben
a fin. Ya, a kenet rezo. Kenet rezo. Evido ober ar chem e heller lavaret dar memez mare e brohal drevraz an eskop a oa o chom e ker. Bezen oa an ilis veur. Bezen oa zo ken a liez ar palez a eskop. E eo a zivize sevel parechou nevez. Amant e brez, c'hoarvet kanvet, seizvet kanvet, oaket tom ebe de velsi. An esko boa ur man ar per liesa. Paola Leon a oa tadabat hag a zo duet da veza e savet en eus e vanati ben a fin e nenez vaz. Bon, hag a heller gwelet bezezin ol koul zavaret e velse dar poense. Hag an traou a de eus an traou anan eus an ner. Hag a ze ma marteze an dra ziesa derm da gompren a da veva erio c'hoaz. Hag, bon, a vretondet vezon ket a tao a du gant ar pez vez lavaret dezo a uel. Mat eus an traon e an ar ezo disen vel.
Job, lakad an eus ar goz un tammik war zan baol, bezo reoual hag a zo a boest wesk ar vener per ave legin hag in deud amant ba breiz, ba ar vorik dar marese. Hervé, da skwer.
Sant Hervé, ya.
Sant Hervé, ya.
Ya, an a vezet ma de Broleon dreistol. Met graet an eus an droiad i ve e kerne, met e bon e Broleon eo e neus bevet a loden brasa eus evuez. Hag aze, helan lavaren meus bet ar chans da laborat gant Bernard Tanguy evit sevel a leor di war ben Sant Hervé a studia evuez a dost. Lavaret e veze beteg ar poense o drahezo leor lehman eus nemet kontaden ou gwan eus nentra da dena eus andraze.
Nentra historel.
Nentra historel. A pon eus kroget da laborat de var Sant Hervé e, ben, e deut da veza disan vel. Rag a lerchiou a zo meneget var zarvue zon eus kavet a tam a tam om deut da houzout kals Muyor kals iroc di warben Sant Hervé e unan a garpez a oa a bouez d'ar poentse.
Hag ouz penze, Hervé a zo gant an man, pa breiz?
Ah, ya. Ya, ya. Ya, hag bon, eguit evet e bet ganet savet e kichen e keiran goudeze e kaset da skol gant arzian e hag a oa ur manach oton eus bro i verzon a lavar ar vuez a pez a hel bez a guir hag en deiz Bernard Tanguy neus kavet lan nerchen hag on mead da velet lan nerchen hag on mead meur aini a semblez pe guir e oa Bernard e oa Patrick Galliou e oa un archeologur ez eus Breizveur Anne Dornier ame hag on neus kavet al leer lec'h ma oa bet skoliet ar zian. Hag e oa sklaer zo ken war an douar d'ar poense e heller gwelet roudou e vanati. Hag an ol a lavare beteg ar poense. Oh, non, non, en eus d'entra da gout. Tam a tam e vel se an eus dijoloet kal straou hag a oa sklaer evidom ervech dijoloet. Hag a deue da, bon, da rei tro derm da gompren meilleur an istor. Bez eus kalz re oual, hag a zo an avezet mad, san gwenou, san tegonek, hag an eus roet plogonek, bon, pares plogonek, an a ped a pedal, e pfin e vise.
Son Gwenoli, il est en moment.
Ah ben, son Gwenoli, mm. Yeah, son Gwenoli. Bon, et vu les agontes et bichébèdes Gannet et Kichen Sandbriek, bon, évidemment, ne queda sûr, pas subio, évidemment, et te fait vichédoet Kernever, rag et Kernever, et ce même estra, pem l'air gueslet d'azan Gwenoli et apesa suezus awalar. Tu agus penze et eus l'an de venec en barres la mazeus carnevis au champ et guire au plus gerné et eus et plus gerné et tremenach a harter a zo an vet l'an de venec. Sais-tu, el bezatu deus carnever de da zeve l'ar barres a plus gerné a Gan Gwenoli, gen eus avet a lande venek, tremenach, mat, a goudeze oed da vro gerne la miniche savet lande venek, an lande venek an avezom e bro gerne. Hag vije gallet kentechel, rag kemen a kemen a zo, an ezo, hag o deus, bon, ne an avez kidmad o buez peguir ne kebe skrivet o buez. Nus damet un nebeud hag avez fe bet skrivet o buez de zo, med gouzout a reom memestra ar pouez o deus be de istor ar vro.
A chomar ar roudou memestra, an an o yuler da skwer, me...
An an o yuler, med ive chapelio, chapelio pardonio, ya, Bern, hag... Megavtin eo un drabenag hag an neus da lakad ar pouez varnan evit an amzer da zon. Rag paveler bremañ, bon, pe gwir zeus gret parechou nevez e eskopti kemper hag zo bras kenan, hein, betek tri varnugen, pem varnugen pareskoz lakad er memesini. Bon, e ahe velom e... Kalon ar parechou nevez se a zo ker ne ket ar meaz ken. Mat, megatign e vezo a boez braz lakad ar pouez var ar chapelio, ar pardonio, evit ma helfe ar feiz kristen chom toz touz an dut. Dre ar zent, rag ar zent o deus merket an istor e pat gant vejou. Agerio o c'hoaz.
Jean-Marc Nirin, rue à Gopus, Béage d'Agorbe des pèlerinages, Dristolba Guernever, Pemes Babro Gembre, Pessior Lyonmou, Opus Gouelet, Gand Armod da Vevar Feissiriou, Ande, Tré Ar Guerneveris, ça va regarder ton net.
Pessior Lyonmou, Pesazo, Eo, Ezusbe de Juarvezet et Breisver, Antroch, Davare Eri Eis. Hag eo bet divenet a zale garmar eze ober processionou der hel relego ar zent devet in bet davare Cromwell skedennou ar zent me mes mod bon, hag apes a zom souezus a walach eo memestra daus da gemen se Daus de ma viche bet echu amzer ar pardonio e kernever da square, ez eus treu a gazo chomet. En ar jench mod, en tam, med bezez eus doare o gwelio a gazo en tamit giz pardonio c'hoaz e kernever e leer pe leer. Hag andraze a Gendalch, Hag ar pez a zo, kerneveriz o doa ankoun a c'heet pendaben istor o zent. Bezez eus bed er c'hantvet diveza ur chaloni anglikan, a chaloni dobel, hag a zo en em laket da studia divarben an oioù ar parechou e kernever hag o henem goulen, o henem houlen, me piou eo an dud se, hag o deus roe do anno, da l'er man l'er. Evit gouzout un drabenag, divar o fen, eo deut, da vreiz amañ, da glask, e hag bezen eus kavet amañ, buez meur a zan hag a zo enored e kerneveur. Hag ar studiou divar ben san kerneveur, a zo eet war raok doug a c'handvet diveza, hag e a chaloni dobel en eus gret pem leoc divar ben sant kerneveur o istor petra heller gouzout divar oven hag eo c'hoaz evidom a leor you se giz un eienen evid anaoud a kompren or sant derni hag a zo bet a vechou leze da gostez, hein? Setu, andraze a jom. Bezejom ie e bro gembre un anaudeges eus arzent. Kals meyor e ged na jome e kerneveur. A pazer irio, bon, var le, ne ke var lene, med er bloaz a zeu, kentor, e sin kred a braz e pelerinaj a dran kerneveur, hag ez aim var roudou sant Ildud, var roudou sant Paul a Leon, var roudou sant Elo, as sant Divi, hag e anat, e bro gembre, ez eus kalstud hag a zo dedennet gant ar zent o deus ie adet ar feiz en o bro hag a zo aliez ar memezre eget oreni. Talvezout rar boan mon. Hag e veler e sao e velse ar seurt breudriaj e treant dud. Da skouer e penaos da e sizun ez eus l'er chapel an vet lokildut. Lokildut a oa chapel kouz lavaret rivinet an terkan vloso. A tsavet e bet gant an dud tam a tam a baouer blavechou petra lavar fen marteze seiz pe aiz a treugen an drabenag evelese kempenet. Hag ar pardon a zo bet savet, hag ar pardon a vez be ploaz. Mad, ploaz zo, eo eet tud eus sizun betek bro gembre da ober an aoudeges gant flanil dud vaur. Bon. Hag o deus pedet ar person anglikan hag ar person katholik da zon d'ar pardon e lokil dud. A pez a zo bet dar un prejou kaer kenan. Hag an draze a gendal ho. Hag evit lerchual e o ken guiral. Liammou a zo. Hag gouzout a reom tam a tam bon ezom ar memes poble bed rannet gant an istor. Loden amant a loden al eno. Bon, kolet an pedan moriez gant eom. Hag at kavet oiez gant tud bro gembre muioc eget gant eom ni, med liammou a zo a liammou a gresko, da ze zo skler. Hag eno doare peden e helfen lavar edie, e chom un drabenag a bouez braz eo an doujan se vid an natur hag ar c'hoant da drugarekat doue e vid an natur. An draze a gaver eno doare pedi hag a zo guir a manye.
Setu job an irien tostad a reomp a ze dius fin an abroaden. Gal a reomp mon war lec'hen internet eskopti neuze eskopti bre eskopti kemper hag broleon evit kaout eba an oferenou gaz o gret e brezondek neus ke kemense setu a boez eo hag ouspenze bezo a leoc hag a oa be greg an or rie pemzek kanvet a vue kristen e penarbed hag lerm avek avet ur bern trao tout o dastuma degou hag o studi oui e di war ben ar feiz e breiz.
Ya, ya, ya. A beze heller. Hag bon, evid lerchiou, evid lerchiou zo, on ne savet ni verenou e spécial eus mini e devenez dreistol di war ben Brogembre, pe divarben kernever, pe zoken, on eus embarnet skridou San Patrick, hag azo, a skridou kenta, koulzavaret eus ur breton. Patrick a oa breton an an iverzonet.
Hag ouz penziz ur bern traoù da lavarout neus forspenoz da studi al c'hoaz.
Ya. Yeah.
Hag ad a gontai.
Ya, hag, bon, drejans a baoe ma seus meo bet lidet e landevenek pemzek vet kanvet landevenek e seus bet savet ar gevridigez hag a en em gav ervech ar bloaz eo sadornvez kenta mis gwere hag a zo ur bodatud skiantourien per liesa eus ar skolioù meur amman e breiz hag e breiz veur hag a vechou eus a lehal da studia assemblez a pez a wezer eus ar vuez a vannar en amzer goz amman e breiz. Setu ez eus tud hag a gendalc da studia hag moarvad evo dijolo e troaz kalzit.
Ya pegur vel juz chomar a c'hoaz ur bern sen hag ne ket posib ko jel diwar pepini en ur tri c'harder e mose.
Non, a re de vefe diskwez karten nou re de vefe mont da ler ma ler evit kompren hag ya an adeo ne ket de e pe menu de vo displege d'antre.
Setu. Merci bra, joban irien, hag da izabloa lawendor neze.
Trugarez deur.
Kenavo?
Kenavo, ya. Yeah.